habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo talaada ah bisha februarina waa 19 sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr ban iyo boggeena v o a somali com. saacadduna haatan 4:00 waa 7:00 fiidnimo. waxaan wadajir idaacaddan kugu soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigu ah ibraahim xasan janduray. qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah xaaladda amniga waddooyinka ka baxa magaalada muqdisho ee taga marko iyo baraawe.
berigii hore waxaa la mari jiray waddada dheer ee isku xirta shalaanbuud iyo maratay afgooye. waddadaas way xirantaa deertaan, waxaa laga wareegaa waddo kale oo aw waxaa la dhex maraa afgooye, aw dheegle, bariire ilaa ijanaale, halkaasaa laga wareegaa. safarka meeshii ogol uu ahaan jiray saacadii bar ama 2 saacadood, hadda wuxuu noqday 7 saac ilaa 6 saacadood.
waxaa kaloo dhegeystayaal aan idin haynaa wareysi aan la yeelanay mid ka mid a mas-uuliyiinta qaadka ka soo dejiya Kenya.
labada dowladood hadda hawsha ka dhexaysa weli waxaa ka jirta in maaragtay wadahadal iyo magarata ayagaa xoogaa weli waxay kugu dhiman yihiin. oo anagu dowladdeedaan ka wax dhowraynaa, haddii dowladdu ay tiraahdo qaadka waa la joojiyana waxaa rabnaa iyadan ku taageeraynaa, haddii ay tiraahdo wixii waa la dameeyana waxa weeye qaadku waa soconaya.
xubintii iyo abuuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka sare. marka horese warkii dunida. war saxaafadeed wada jir ay u soo wada saareen madaxweyneyaasha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan Burundi Pierre Nkurunziza ayaa waxaa faahfaahin laga bixiyey booqashadii rasmiga ahayd ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku tegay Burundi isagoo martiqaad ka helay madaxweynaha dalkaasi. war saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in ka hor kulanka labada madaxweyne inay kulmeen wasiirada gaashaandhigga ee labada dal. madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Burundi ayaa waxay isla garteen in la dardar geliyo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyadoo isla markaasina la xoojinayo tayada ciidamada Soomaaliya si ammaanka dalka ula wareegaan mustaqbalka. labada madaxweyne ayaa waxa ay ugu baaqeen Midowga Afrika in lasii wado taageerada howlgalka AMISOM. ugu dambeystii labada madaxweyne ee Burundi iyo Soomaaliya ayaa wadajir ugu baaqay shir madaxeed degdeg ah oo ay isugu imaanayaan madaxda dalalka ay ciidamadu ku joogaan Soomaaliya ee qaybta howlgalka AMISOM.
shirkadda Spectrum ee baarista ku samaysay xirmooyinka shidaalka badda ee Raaskamboni ilaa iyo hobyo ee lagu soo bandhigay suuqgeyntooda magaalada London abuurayna sida ay dowladda Kenya u dhigtay in xiriirka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya uu xumaado ayaa war qoraal ka soo saartay sida ay wax u jiraan iyo wixii hotelka Claridge ee London ka dhacay. waxa ayna ku sheegtay inaan wax xirmooyaha halkaas lagu soo bandhigin macluumaadse lagu soo gudbiyey. macluumaadka xirmooyinka la ururiyey ee halkaas lagu soo bandhigayna ay yihiin kuwo ku yaala gudaha xuduudka Soomaaliya. qoraalka shirkadda Spector NGO oo uu ku saxiixnaa ku-xigeenka madaxa shirkadda ee arrimaha Afrika iyo Bariga Dhexe Graham Mayham ayay ugu horreyn ku tilmaameen inuu suuqgeyntani xirmooyinka shidaalka ee 7-dii bishan lagu qabtay magaalada London dalka Ingiriiska uu guul ku dhammaaday. warqadda ayaa sidoo kale ka hadashay baaxadda meelaha shidaalka lagu sahmiyey oo ay ku sheegeen in sahmintaasi lagu sameeyey 20,585 kilomitr oo ay ku qaadeen macluumaadka nooca loo yaqaano 2D ee afka qalaad lagu yiraahdo 2D. deegaan ahaan waxa ay ku sheegeen in dhanka waqooyi uu ka bilaabmay xuduudka Puntland halka geeska kalena uu dhaco koonfurta dalka ee xuduudka la leh Kenya. qoraalka shirkadda Spectrum Geo waxaa ku lifaaqan khariirada badda ee macluumaadka laga aruuriyey.
ugu yaraan 2 qof oo shacaba ayaa lagu dilay kadib qarax miino gaari ay saarayihiin dad shacaba gelinkii dambe ee maanta. Kubjogeel ayaa VOA-da waxa ay u sheegay in qarxaas uu ka dhacay wada u dhaxeysa Balcad iyo Jowhar. Gaariga meelada la qarxatay oo ahaa kuwa dhismaha ayaa maray meel u dhow deegaanka Ilbaq oo hore ay uga dhaceen weeraro ay shabaab ay la beegsadaan gawaarida mas'uuliyiinta iyo kuwa ciidamada. Lama oga ujeedada loo bartilmaameystay baabuurkaasi shacabku ay saarayeen, waxaana weerarada halkaasi ka dhacay geesta maleeshiyada al-shabaab.
Senator Bernie Sanders ayaa sheegay inuu u tartami doono inuu noqdo musharaxa xisbiga dimuqraadiga ku matali doona doorashada madaxtinimo ee sanadka 2020. Liiska musharaxiinta dimuqraadiga ayaa u muuqda mid sii badanaya kadib markii uu Senator Bernie Sanders uu ku soo biiray musharaxiinta kale ee horey u shaaciyay inay ku dhex tartami doonaan gudaha xisbiga dimuqraadiga. Sanders ayaa horey uga tartamay musharaxnimada dimuqraadiga isaga oo ay ka badisay Hillary Clinton oo noqotay musharaxii dimuqraadiga uga qayb galay doorashadii 2016 ee uu ka guuleystay madaxweyne Donald Trump.
Halka dhigistaal wali aad nagal socotaan waa laanta Soomaaliga VOA ee Washington. Amniga wadooyinka isku xira magaalada Muqdisho iyo gobolada ku hareeraysan ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu soo xumaanayo, taasi oo sababtay in dadka qaarna ay ku safraan dhinaca badda si ay u gaaraan magaalooyinka Marka iyo Baraawe. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan looga soo diray Muqdisho.
Xilligan waxaa adag isku socodka wadooyinka xariiriya Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn ee labada gobol ee shabeellooyinka sida xarumaha Marka iyo Jowhar, waxaana dhabayaasha noqdeen kuwa Al-Shabaab ay ka sameysteen fadhiisimo guurguura iyo dagaalka loo yaqaan guruleynta. Saraakiil ciidan iyo qaar ka mid ah askarta dowladda oo ka gaabsaday inaan isticmaalo magacooda ayaa ii sheegay inay ka quuseen isticmaalka wadayaal ka soo baxa Marka iyo soo aada Muqdisho marka loo eego ficiladii ugu dambeeyay Al-Shabaab ay ku beegsadeen saraakiil ciidanay ku jireen jalana sarsare. Waxaa jira safar dhanka badda ah oo dadku ay isticmaalaan iyagoo ku gaaraya magaalooyinka Marka iyo Baraawe. Qof raacay doonta kana gaabsaday magaciisa ayaa fiyooda uga waramay.
Isku socodka Muqdisho iyo Marka aad uu adag yahay. Berigii hore waxaa la mari jiray wadada dheer ee isku xirta Shalaanbuud iyo Marti Afgooye. Wadadaas way xirantaa deertaan, waxaa laga wareegaa wado kale oo waxaa la dhex maraa Afgooye, aw dheegle, Bariire ilaa Ijanaale, halkaasaa laga wareegaa. Safarka meeshii ogol uu ahaan jiray saacadii bar ama 2 saacadood, hadda wuxuu noqday 7 saac ilaa 6 saacadood.
Marka wadadii hore la mari jiray yahay u goodo.
Wadadii hore la mari jiray dhulkaas dhul shabaab ayaa ka talida, ayada ayaana markina ku amarku bixiday in aan la marin. Sidaas ayayna wadadu ku go'day, sidaas ayaana wareega loo maraa.
Marka wareegan aad ii sheegtay oo dhiigla iyo meelaha aad tilmaamayso yaa jooga?
Dhulkaas shabaab ayaa ka talisa, meeshaas ayaana baabuurtu ay martaa. Safarkuna sidaas ayuu ku dheeraaday oo wadadu waxay noqotay wado aad u dheer maadaama wadadii ay wareeg noqotay.
Wado kale la maraa haddoo dhinaca badda ka furanta bal iga sheekay.
Wadadaas waa ay jirtaa, wadadaas waxaa isticmaala Marka iyo Baraawe way isticmaalaan wadadaas. Marka doonti ka soo baxda waxaa lagu soo raacaa $15. Laba nooc ayay wadada Marka ayaa loo isticmaalaa. Dadka dowladda u shaqeeya ama dadka dowladda ku xiriir kale ee baqaya inay wadadaas dhex maraan awdheel iyo Bariire badda ayay maraan. Dadka kaloo shacabkaana way isticmaalaan, iyaguna waxay fiirinayaan masaafada oo aada u yar, 1 saac iyo bar ilaa 2 saacadood doonta ugu dhamaarta ugu socodkeer ayay u soconaysa jasiira ilaa ay Marko. Marka sidaas ayaa wadadaas ay ku furantay hadda ay ku shaqeydaa badda dhexdeeda.
Adigu Marka ka timid hadda?
Anigu Markaan ka imid.
Bal safarkayga sheekay.
Safarkayga doonayaan soo raacay, doontaas aan soo raacayna 2 saacadood ayaan usoo socday, badda ayaana soo maray. Marka safarkaas wuxuu ahaa safar aad iska gaaban maadaama 2 saacadood aan soo socday, wax aan arkayna ma jirin sababtoo ah badda ayaan soo maray. Dooma kalluumaysanayna wax kaloon arkayna ayaan jirin.
Xuseen Macalin Maxamuud, madaxa xarunta Hiraal oo ka faalooda amniga, ayaan weydiiyey wadooyinka labada gobol shabeellooyinka ahmiyadda u leeyihiin amniga iyo dhaqaalaha dowladda fadhigeedu yahay Muqdisho.
Labada gobol oo shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe waa laba gobol oo u ah magaalada Muqdisho ay ka soo galaan waxyaabaha oo maartay productska laga soo saaro beeraheeda iyo caanaha iyo waxyaabaha ay magaalada u baahan tahay oo dalka gudihiisa laga soo saaro waxay ka yimaadaan inta badan labadan gobol waa laba gobol oo dhaqaalaha xagga sii xiriyeen xagga amniga aad ay isugu tiirsan yihiin oo labadaas gobol haddii ay suuragal noqon weyso in ay shabaab laga sifeeyo in ay culays ku noqonayso magaalada Muqdisho in ay amni ku naalooto
Xuseen ayaa sheegay inay muuqato in wadooyinka labada shabeelle hadday go'do yihiin haddii ay sidaas sii ahaatana markaysa sii jiri doonin
ciidamada oo maaragtay militariga ah jidkii weynaa oo ka baxay Abgooye oo Shabeelle tagayay isaga kaas mar hore laga qustay jid xeebta ah oo ay mari jireen iyadana haddana waxaa kasoo cusboonaaday waa dhowr maaragtay dhacdo oo aad u xanuun badan ayaa ka dhacday oo saraakiil waaweyn aan ku weynay marka waxaan leeyahay magaalada marka siima jiri karto haddii ciidanku siima joogi karaan haddana jidka loo maraayo aanan la xoojin marka labada jidba in culayska la saaro oon hal jid kaliya lagu reebin si iyaga laftirkoodu ay ugu furnaato furamo badan
magaalooyinka qaarkood oo marinkooda caadiga u ahaan jiray gaadiid dhulka mara ayaa hadda loo maraa safar dhanka hawada ah dadkuna ma wada awoodi karaan
shacabka ma awoodaan in hadda transportation-kan cusub oo soo baxay oo diyaaradaha ah ay maraan maaragtay waxaysan awoodin doomo hadda la sheegayo in la qaato marka waxaasoo dhan in shacabka culayskaas laga dulqaado shacabkuna yara inay maaragtay dowladda iyo waxay ku taageeri karaan ay ku taageeraan
howlgalka Afrikom ee Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya ayuu sheegay Xuseen Macalin in muhiim ay tahay in laga faa'iideysto
waxaa jirtay oo aad taageero xooggan u bixinaysay dowladda Mareykanka gaar ahaan ciidamadeeda Afrikom oo run ahaantii bilihii lasoo dhaafay xoogga saartay sidii ay u taageeri lahayd ciidamada xoogga howlgalladooda iyadaasna dee waxaa loo baahan yahay in laga faa'iideysto oo inta ay maaragtay taageeradaasi joogto in ciidamo maaragtay la wareegi kara amniga jidadka amniga magaalooyinka iyo guud ahaan amniga dalkaba la helo marka waa waxyaabo isku xiran oo haddii aanan sidooda laisula jaan qaadin aysan suuragal noqonaynin in shabaab awooday hadda leeyihiin la wiiqo
waxaan xariir qadka taleefanka la sameeyay xukuumadda Soomaaliya gaar ahaana wasaaradda warfaafinta si aan wax kaga weydiiyo balse taleefanka kama jawaabin Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalintii labaad booqasho ku jooga dalka Burundi oo la sheegay inay dhammaadka bishan Soomaaliya kala baxayaan 1000 askari oo ka mid ah ciidamada AMISOM toddobaadkii horena taliyayaasha AMISOM ayaa sheegay in ay isku raaceen istaraatiijiyo ay kula dagaalamayaan Al-Shabaab haddaba arrimahan iyo tababarista ciidamada Soomaaliya ayaa Caashe Ibraahim ay ka wareysatay Cabdullaahi Aadan Xuseen Cirro oo ka tirsan saraakiisha ciidanka Soomaaliya
qorshaha aanu maahan bixitaanka ciidamada AMISOM qorsha hadda sanadkan 2009 soo isbaxay qorshahanu wuxuu ahaa 2018 bay ahayd dhammaadkeeda in ciidamadu baxaan ayagoo u baxaya si tartiib tartiib ah dhanka kale la horumariyo ciidamadii qalabka sida Soomaaliyeed ee bedeli lahaa iyagana la diyaariyo marka hannaankaasay ku socotaa arrin
marka ma la gaaray xilligii ay bixistooda bilaaban lahayd ee ciidamadii Soomaalida ay la wareegi lahayd meelaha ay joogaan ma la gaaray
waqtigii waa la gaaray laakiinse waxaan sidaan filahayo ciidamadii bedeli lahaa baan weli dhammaystirnay
marka mar haddii ciidamadii burundiyaanka hadda kuwa la hadalhayo AMISOM oo dhan maaha waa kuwa burundi haddii marka la leeyahay bishan gudaheeda baxayaan ciidamadii bedeli lahaana weli aan lahayn bal dhibaatooyinka dhinaca amniga ee dhalan kara intay bay gaarsiisan tahay
والله أرنتاس وول بدن با لياقوا نكستا با بسكا سوماليات الدولة نبدا شغل تجد دولة نكست كلا هب تجينا سوماليا عيدهم في عن وين ليهين وين هلك كران لكن لباسه التاجن دل كان وضل بربوري قلمين تعيدن كا أيها كروس إلى النواب هي إن لا خلاصيو أرنت أصلنا وح لورياني لما قربوي ودبنا عكيري ونقالها قرنت الصوماليات وسلام فيها يو عن أحين مد إسبان كرا اللباد وحوي ونقلتين تهير كعالمي صار مركا إذا ما قلبيتن هدي لبسيه وين لقيت الدلاء إذا ما قلبيتن مركا اللباد عقبضه دوي ويجون من كنت هاي ونقلتين تدل كسارة
مركا جنرال إيرو مر هدي إذا ما دي بدل لها إذا ما دن بروندي الدلك يجوعا قابها يجوعا إن أيهين قاب مهمة أوضت شعب يكون أوليهين الله جاي أمرك بحامبا إن على شباب قابها سي إن سوبي حيان بحال هذا اللوغو باهضي إن عيد مدن بروندي أيه قال سكر الله بيكسد الدلك ال الجسار هذا
جار الله ما بيكسن وحول يقرشها أها إن يبلعان أيه أناو تدان أوجا سنة كيو هاي وحنكو أوجا وحياة هاي إن إذا ماذا أور في بحياة إن ولا إذا ماذا برونديسك مركا قرشها نوا قرشة بيش عالم كوا يو أميسون أفريقيا يونيون أيسون بندقين تنك كلانا دولة دي ولي هلك وحا هي ملحوين فرماجو رجل وزارة طير دولي توزير دا مركا لقارة هي شي سكوتو وحا قرار بابا لقصو صاري إن لدياريو إذا مدى الصوماليات لنا قلبي مركا هلكا إسكندر تي وحمفلا يا أنو ملي الجواب تاس ودي دولة يا إسكالك لكن وحمفلا يا إن جرب في هير عالميها إسند دولة الصومالية تي
إن وحنا قلنا هاي جنرال عرو إن إذا ما دعم الصوم شو جا إن جده هدلك الصومالية إن دل ولبا ama inta dal ay joogta in qolaba ay meel gaar ah joogto marka ciidamadan Burundi goobaha ay joogan miya loo arkay inay yihiin goobo ee aan looga baahnayn
anigu ma qabo arintaas waxaan aaminsanahay meelaha gobolka Shabeellada dhexe ayay u badan yihiin gobolka Shabeellada dhexana waxa weeye cadaw aad u xun ba ka soo horjeeda oo umadii soo socodkoodii dibay oo إلهي ما هذا كجد إذا مرة طلعت كذا يو إذا مرة أمي صومبا وحي سورة قليل إن معمول يعني دعم بيعن كاسو كثيرو تلا أموز الدولة هنا كسر عصو مركا لجمان تمام قبا لكن بكل يوم الدولة ده لجو السوء يا جو أنك أي قارن دونتو يو وح أي كبدل دون
waxa hadalkaaga ku jirtay in wali ciidamada Soomaaliya inay jiraan ciidamo laakiin wali aysan u diyaarsanayn in ay la wareegaan dhinaca qalabka marka la fiiriyo cunqabteenta dhinaca hubkeed taagan iyo dhaqaalahaan marka la fiiriyo marka ma la dhigi kara in bixitaanka ciidamada Burundi way waqtigeedii bay ka soo hormartay
ma ka hormarin sida heshiisku ahaa laakiin waxa weeye waxaan qabaa beesha caalamka ka gaabsay in dawladda garab ka siiso ballamadii ay la galeen oo ahaa sida cunna qabateentaas inay wax ka soo laga qabto in ciidankii la qalabeeyo tusaale hal guto oo hadda booliisa markay baxayso ama hal markuu baxayo qalab buu wataa askariga iyaguna isaguna qalabka uu wato waa la wada garanayaa inaan idaa ka sheego muhiim ma marka ciidamada waxaa loo baahan yahay Soomaaliyeed إن لقلبيه، ويعني قلول بنا وحي أي بلن قاب أي فلسه تعيدا كصوم عليه وعليه ويستاب وأبن جدل كثي يدت يسا أصوبة
واقرت مركا قدام بنتي إن إذا ماذا إن عمي صامين بحان ويهد باليري لكن وانا سترتيب ترتيبه وبحان مركا إذا ماذا برندي هذا مرها دي أيها لغو بلابي يا كحيقا
ما tartamay taas waxa weeye hadba horta qorshuhu wuxuu ahaa marka koobaad deegaanada nabadda ah inay ka baxaan oo ciidamada Soomaaliyeed ay ku wareejiyaan Muqdisho way ka bilaabeen oo dhowr meelood ciidamada dalabka sida iyo dowladda federaalka uga kala wariyay hadba meeshii loo arko inay nabad tahay ciidanka jooga in la qaadaa haboon.
Cabdullaahi Aadan Xuseen Cirro oo ka tirsan saraakiisha ciidanka Soomaaliya waxa uu u waramayay Caashe Ibraahim Aadan.
Garacsada qaaska ka keena dalkaasi Kenya oo ku sugan magaalada Muuse ayaa qaarkood maanta waxay ku hanjabeen inay joojin doonaan soo dejinta qaaska hadii ay go'aan u qaadato dawladda Soomaaliya xisada diblomaasiyadeed ee kala dhaxaysa Kenya darteed. Haddaba arrintaas ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Qooje Maxamuud Qayliye oo ah gudoomiyaha ganacsada qaadka.
Go'aanka qaadanay waxa weeye in qaadka ka yimaada Kenya aan si joojin maadaama uu dhibaatooyin badan noo leeyahay.
Goor maad joojinaysaan?
Waqti aan dheerayn baan joojinaynaa haddii Alla yidhaahdo.
Imisa ay naga xigta maalmood ama toddobaad?
Adigu saa isleeyahay ilaa 2 toddobaad, laba wiig.
Sababta u joojinaysaan waa maxay?
Sababta aan joojinayna waxa weeye isagoo hawl qaali ka bato dhibaatadiisii faraha maaragta loogu gubto khasaare badan uu noo geysto dhib badan uu nagala kulmay ba haddana nimankii laftigoodii waxa intay siyaasadeeyeen waxay yidhaahdeen baddii Soomaaliya lagula wareegayaa ee maaragta haddii annaga daraa intay shirkad ay qabteen bay yidhaahdeen maaragta qaadka haddii maalin walba tan lagu wacdo jumleynaya annaga joojinayna qaadka haddii ciidayada iyo baddayada haddii lagu rabo in lagu qaato ma garad
waa garta
badda la qaadanayaana waa mid dayadii wey annaga weeye mid la qaadanaya la rabaa in la qaato iyadoo awl shilin laga dhameeyo lacag adag oo maalin walba aan waxba kasoo noqonayna inoo maaragta geedo qalalan ay ka imaanayaan oo 400 oo dollar maalin walba ay xaroonayso aan waxba kasoo noqon wax xasho qalalan ma ahane oo ma garata xaaladdu saas ku siinanto aan qasaarno dhibaato ku qabno haddana wax taay maaragta nooga soo noqdo anaga bedelkiisa aan haysan ayaa waxa dhacday haddana qashashadaas noocaas inay keenaan ay leeyihiin ma garata hawshii siyaasadda dowladood u dhaxaysay ay la xiriireen
waa garta marka waxaad ii sheegtaa qaadku ma yimid maanta
qaadku maanta waa yimid haa kaasi waa yimid maanta mid kale asaguna dalalka andariska ka yimidna waa yimid asaguna
berrina ma imanaya qaadku
wuu imanaya berrina
marka haddii qaadka aad u joojinaysaan arrinta Soomaaliya Kenya darteed maxaad u joojin weydeen xilligan la joogo aad u leedahay 2 toddobaad kadib baan joojinayna
waxaan u leeyahay macnaha labada dowladood hadda hawsha ka dhaxaysa waliid waxaa ka jirta in maaragta wadahadal iyo ma garata ayaga xoogaa weli waxa ugu dhimay yihiin oo anagu dowladdeeda ka wax dhowrayna haddii dowladdu ay tiraahdo qaadka waa waa la joojiyana waxaan rabnaa iyadan ku taageeraynaa haddii ay tiraahdo wixii waa la dhameeyana waxa weeye qaadku waa soconaya
dowladdu ilaa hadda ma idiin sheegtay waxay ka damacsantahay qaadka
dowladdu qaadku waxay ka damacsantahay ilaa hadda nooma sheegin nalooma sheegi maayo anaga waxaan lagu sheegay waa howlo siyaasadeed marka waxa weeye maadaama iyada laftigeed waxyaalo badan oo ay ka horureegaysaa u jiro annagu inaan hadda maaragta gacan dhaaf saasa sameyno ma doonayno laakiin annaga midii ujeedadu hadda ugu weyn oo maaragta hawshan keentay waxay tahay mudaharaadkii ay shalay sameeyeen ay yiraahdeen qaadka waa joojinaynaa haddii la rabo baddeeda iyo maaragta dhulka lagula wareego
haddii dowladdu ay mamnuuci weyso qaadka idinku ma mamnuucaysaan soo ma
dowladdu haddii qaadka mamnuuci weyso oo tiraahdo iyadu ay waxyaalahan maaragta ay sheegsheega u dhammaado waxa weeye qaadka dee anagu dalka dowladdu kama ihiin ma mamnuuci karno oo ma oran karna qaadka gebi ahaantiis waa joojina sababtay tahay waxaa laga yaabaa markaas dowlad weeye dagaal inay inta lagu qaado iyadoo ay samayso kuwo kale oo qaadka keena inay iyadu samayso
marka waxaan u soo laabanayaa marka qaadka sidiisaba imise diyaaradood ama jawaan baa maalintii timaada waddanka
maalmahan waxaa imaanaysa ilaa 4 iyo 10
waxaad ii sheegtaa lacag intee la eg ayay Soomaaliya ku bixisaa ama uga baxda qaadkaas maalintii
yaraato 400 Soomaaliya dad markii ilaa 400 waa gaaray
400 kun oo dollar maalintii
haa maalintii
dhibaatooyinka uu qaadku leeyahay eed adigu ogtahay maxaa ka mid ah
dhibaatooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah inaan maaragtay wadankii sidii lacagada ay ka sii baxayso wax bedelkeeda oo aanay nala ka qaadsan aysan jirinin bulshada Soomaaliyeedna dhibaatooyin kale oo badan uu leeyahay.
Hadda waxaad sheegtay in uu dhibaato ku hayo shacabka iyo wadanka lacagada ka baxayso, dhibaatadii caafimaad ay jirto, qoyska ay jirto. Marka dhibaatadu haddii ay jirto hadda taagan tahay, maxaad u dibdhigaysaa inaad joojisaan wax ka qabataan?
Waxaan kuu sheegayaa fili qaabkii saa ula socotid dad agoomaa iyo kuwo aan waxba haysan iyo kuwo laga dhintay iyo kuwo maragta soo qaxay oo labeelka u hooseeya waa ku nooloo dabka ka shita. sidaas anigeed baan maaragtaay u yeelaynaa in maaragtaay dowladdu intay dadkan arrimihiisa la wareegayso annagu aanan ku fududaan inaan dhalaano walkeeti maalinkali.
inta ku agoontowda ee dhibaatooyin caafimaad intay qofka soo gaadhaan, waalidkood ku waaya, ku dhaqaala beela, ama ku maskax beela ka waran,
inta waa la helaya, inta aisha ka waa laga helaya.
marka faa'iidada dhaqaale darteed hadda diyaarumatiinaad joojisaan?
annaga haddeer wax faa'iida uu nooleeyahay haba yaraatee qoladeeda ganacsatada maleh. dowladda waanu sheegnay baalka waan ku qasaaray, waan ku dhibaatownay, waxaan codsanaynaa waxyaalo kale inay noo jihayso ayaan maraynay annaga hadda.
laakiin maxaa u keentaan hadduusan faa'iida kuugu jirin?
waxaan u keennaa waxa weeye waa farsamo kalaan aqul meel meel ka boobana.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Qooje Maxamuud Qayliye oo ah guddoomiyaha ganacsada qaadka, waxaana uu khadka telefoonka ugu waramayey Haaruun Macruuf. waxaa dhigin soo gaarayaan dhegeystayaal waa heestii Shubhada iyo codkii Mareen Muusal.
fiid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacaddeenna fiidnimo, waxaadna ku maqli doontaan haddii eebaha awoodala uu idmo amuuraha Maraykanka iyo doodii gaabnayd, balse marka hore waxaa ka soo horeynaya qodobadii warka oo koo kooban.
War-saxaafadeed wada jir ay u soo saareen madaxweynayaasha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo kan Burundi Pierre Nkurunziza ayaa faahfaahin laga bixiyey booqashadii rasmiga ahayd ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku tegay Burundi isagoo martiqaad ka helay madaxweynaha dalkaasi. War-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in ka hor kulanka labada madaxweyne ay kulmeen wasiirada gaashaandhigga ee labada dal. Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Burundi ayaa isla gartay in la dardargeliyo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyadoo islamarkaasina la xoojinayo tayada ciidamada Soomaaliya si ammaanka dalkaasi ay ula wareegaan mustaqbalka.
Shirkadda Spectrum ee baarista ku samaysa xirmooyinka shidaalka badda ee Ras Kamboni ilaa iyo Hobyo ee lagu soo bandhigay suuqiintooda magaalada London abuurayna sida ay dowladda Kenya u dhigtay in xiriirka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya uu xumaado ayaa war qoraal ah ka soo saartay sida ay wax u jiraan iyo wixii hoteelka Claridge ee London ka dhacay. Wax xirmooyin ah oo halkaas lagu iibiyey ma aysan jirin ayay shirkaddu tiri, balse waxaa la soo bandhigay macluumaad. Macluumaadka xirmooyinka la aruuriyey ee halkaas lagu soo bandhigayna ay yihiin kuwa ku yaala gudaha xuduudka Soomaaliya. Qoraalka shirkadda Spectrum Geo uu ku saxiixan yahay ku-xigeenka madaxa shirkadda ee arrimaha Afrika iyo bariga dhexe Graham Mayhew ayay ugu horeyn ku tilmaameen in suuqgeyntii xirmooyinka shidaalka ee 7 bishan lagu soo bandhigay macluumaadkooda magaalada London uu ahaa mid lagu guuleystay. Warqadda ayaa sidoo kale tilmaantay baaxadda deegaanka shidaalkaasi laga baaray.
Ugu yaraan 2 qof oo shacab ayaa waxaa lagu dilay kadib qarax miino oo gaari ay saaran yihiin dad shacab ah galankii dambe ee maanta dhacay. Goobjoogayaal ayaa bigooda u sheegay in qaraxaas uu ka dhacay wadada u dhexaysa Balcad iyo Jowhar. Gaarigaasi miinada la qaraxatay oo ahaa kuwa dhismaha ayaa marayay meel u dhow deegaanka Ilbaq oo hore ay uga dhacayeen weeraro Al-Shabaab ay la beegsadaan gawaarida mas-uuliyiinta iyo kuwa ciidamada.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale hadda halka aad qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan amuuraha Maraykanka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Andrew McCabe oo ah ku-xigeenkii marna sii hayay hay-adda dembi baarista gudaha Maraykanka ee FBI-da ayaa waraysi u siiyey barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS ee dalka Maraykanka ku sheegay in mar la isku soo qaaday in xilka laga qaado madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyadoo la cuskanayo qodobka 25-aad ee dastuurka Maraykanka. Mr. McCabe ayaa sheegay in iyadoo la tixraacayo hadallo madaxweyne Trump ku hadlay oo ku saabsan dalka Ruushka ay timid in laga shakiyo in madaxweynuhu cid kale oo cadow ku ah Maraykanka uu amar ka qaato. Madaxweynaha ayaa arrintan si adag u cambaareeyey kuna sheegay in madaxdaasi ay khiyaamo qaran ku kaceen. Haddaba faahfaahinta wixii Andrew McCabe uu raisigiisa ku sheegay ayaa waxaa ka hadlaya warshid baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
Wuxuu taataabtay in mataqaanaa uu jiro xidhiid dadban oo mataqaanaa tuhuna inuu jiro inuu ka dhexeeyo maamulka madaxweyne Trump iyo Russia oo ogtahay inuu baaritaan weli ku socdo la xidhiidha doorashadii ay faragelinta ku sameeyeen ee 2016. Marka arrimaha iyo waxyaabo kale wuxuu ka hadlay inay xasaasi kamid tahay in golaha wasiiradu mar ay soo hadal qaadeen oo kale sida hadda ilaacadaha inta badan ay soo baahiyeenba isna uu taabtay soo hadal qaadis ahayd in xilka madaxweynaha ay golaha wasiiradu isku dayaan inay ka qaadaan iyagoo adeegsanaya dad ay qodob dastuuriya oon horey u dhicin wadda kale adeegsado oo laakiin dastuurkooda ku qoran.
Qodobkaasi waa qodobka 25-aad ee dastuurka Maraykanka oo ka hadlaya in madaxweynaha markaas xafiiska fadhiya xilka laga qaadi karo, sidaa sharxayso garyaqaan Intisaar Cali Fidin oo ka howlgasha magaalada Houston ee gobolka Texas.
Articlekaas ama qodobka 25-aad waxaa la baaskareeyay oo Kongreska baaskareeyay kadib markii dhimashadii madaxweynaha hore ee Mareykanka JF Kennedy oo ay la soo saareen inuu yahay procedure amba hab loo marayo sidii madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka looga qaadi lahaa muxuu ahaayay madaxtinimada oo ay hadii xataa ay tahay mid ay ku timaado dhimasho iyo mid la yiraahdo isagana haday ku yimaadaan sidii waxay ku kacaan faldambiyada oo kala oo iyaguna resignation amba ay sameeyaan amba ay isilaad ay sameeyaan oo qodobka procedure-ka loo maro amba process-ka loo maro weeyaan arrimaha noocaas ah
waan gartay marka madaxweyne cusub baa la soo doortaa intaad ka ogtahay mise madaxweyne ku xigeenka xilka qabta
waxay ku xidhantahay kolayba madaxdii xaaladdu ay noqoto xaalad madaxweynuhu uu dhinto waxa markiiba loo dhaariyaa oo dasii qabta waa madaxweyne ku xigeenka amba first president-ka haddii laakiin ay removal noqoto amba impeachment noqoto madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenku way israacaan oo ma soo kala hadaan
kadib waraysigaasi ayaa madaxweyne Trump si cadhe leh uga jawaabay wixii Andrew McCabe kaga hadlay waraysigiisa
madaxweynuhu runtii Twitter uu ku qoray bartiisa Twitter-ka wuxuu ku sheegay uu yiraahday ninka la yiraahdo Andrew McCabe wuxuu ahaa beena badan buu shaqadiisa wuxuu ku waayay beena fara badan oo beeniba been ay ka dambe imanaysay isla markaan Ilaahay baan dhibankaas soo qabtay waayo khiyaamo qaran bay sameynayeen wuu ku gacan saaray waxay sheegayna been bay haystay
marka laga yimaado doodaas ka dhalatay wareysiga Andrew McCabe uu siiyay telefishinka CBS waxa iyaguna soo baxay warar sheegay in madaxweyne Donald Trump uuna la dhacsanayn hawsha gudoomiyaha hay-adda sirdoonka qaranka Dan Coats lagana yaabo inuu shaqada ka fadhiisiyo haddaba sida warkani ku soo baxay iyo go'aanka kama dambeystay laga yaabo inuu qaato madaxweyne Trump ayaa waxa mar kale ka hadlaya Murshid Baarood
rag ay saaxiibay yihiin madaxweynuhu oo gurigiisa uu degan yahay Florida ku yaalla ayuu kula kulmay raggaas isaga caadada waa madaxweynuhu sida caadiga dadka saaxiibadii oo ka baxsan dowladda ayuu la sheekaystaa oo u sheegay waxyaabuhu ku fikirayo kuwii qaar ka mid ah ayaa la wareegay sida CNN too kale iyo ilaacado salaam Mareykana in Dan Coats uu doonayo inuu caydiyo Dan Coats marka sababtu caydinay waxay tahay isagoo Dan Coats ayaa Dan Coatsna waa taliyaha guud ee hay-adda sirdoonka Mareykanka ayaa u sheegay aqalka Kongreska Mareykanka in ay mataqaanaa Kuuriyada Waqooyi ay weli sii wado hubkoodii nukleerka ahaa madaxweyne Trump iyo maamul guriga cadna waxay u sheegeen dadka Mareykanka iyo Kongreskaba inuu heshiis fiican la galay Kuuriya oo ay joojiyeen marka halkaas mandaafka ka soo dhacay laba way kala hadleen kala hadalkaas ayaa madaxweynaha ka cadhaysiisay marka wuxuu doonayaa in qaabkii uu ku caydin lahaa inuu sameeyo marka tashi buu wadaa sidaa muddo abase ilaacadaha ayuu isgelinayaa si uu ama waxaan dhihi karaa uu sii kugula xalaya qaabkii uu caydin lahaa sidii uu ay sankaluna hore hoosay ku xiyo
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay si hayihii hore hay-adda sirdoonka gudaha Mareykanka FBI oo sheegay in madaxda sirdoonka Mareykanku ay mar isku soo qaaday in madaxweyne Trump xilka laga qaado iyadoo la cuskanayo qodob ka mid a dastuurka Mareykanka tayna barnaamijkan oo kale marka ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegaya sidaas iyo nabadgelyo
maasanid maxamed cabdi xasan ayaana soo jeedinayay umuuraha mareykanka haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waa kan yaasin ciise wareere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xiriirka dalka Soomaaliya iyo Kenya oo maalmihii ugu dambeeyay mugdi soo kala dhexgalay arrimaha la xiriira xagga diblomaasiyadda oo safaaradihii wada tashi la geliyay inkastoo labada wadan ay yihiin laba wadan oo xiriir taariikhi ah iyo waliba dad iyo deegaan baa wadaaga isla markaana ay jiraan waxyaabo dhaqaalaha iyo bulshada marka la eego wax weyn ay labada wadan baa isweydaarsadaan dhinaca nabadgelyada ayaa iyana ka mid ah arrimaha saamaynta gaarka ku yeelan kara xiriirka labada waddan u leeyahay. Haddaba maxay tahay saamaynta arrimaha ku soo kordhay siyaasadda iyo diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Kenya ay ku yeelan karaan mustaqbalka labada waddan? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdicasiis Aadan Saalax iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labaduba ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Cabdicasiis Aadan Saalax.
Arrimaha horta isqilaafka labada dowladood wuxuu ka iman karaa horta ganacsiga iyo xoolihii noolaa oo la kala dhufan jiray suuqa Gaarisa waa ogtahay wuxuu ka imaadaa xoolihiisa dalka Soomaaliya ka imaada wuxuu ka imaadaa dhinacan Soomaaliya ka imaadaa marka xoolihii iyo ganacsigii iyo becshirihii wax dhan baa istaagaya. Marka ganacsiga haduu istaagana dadkii waxay noqonayaan dad ismoral oo shaqadoodii waxoodii curyaamimo ku dhacaysa. Kenya baankii qaatay waxa waaye waa mid xaq ay u leedahay, waxayna xaq u leedahay waayo iyadoo oo shirkan martigelin rabta ayaa shirka inta la afduubay lana lagu wareejiyay niman brokers oo dowladda Soomaaliya ka shaqeeyaana wareejiyarka ku birday.
Internationally way dhacdaa in dowladuhu inay iskhilaafaan, ha isku khilaafaano siyaasad ama ha isku khilaafaano resource. Soomaali iyo Kenya waxa ka dhaxeeya xiriir soo jireen ah ka dhaxeeya waa dad darisa waa dad iskaashi farabadan oo ka dhaxeeyo ma aaminsani sida walaalkay uu u kritiseeyay isgareeyay inay arrintu gaasiisan tahay arrinta hadda ee Kenya sidii u dhigtay waxay ahayday wadatashi waxyaabaha la isku khilaafsan yahay geographical map ka Soomaaliya iyo Kenya meelaha uu iska galgalayo in waxoogo dispute uu ka jiro taas runtii waxaan aaminsanahay inay taa wax ku dhamaan karo political process oo aan aaminsanahay inaysan ganacsi go'ay iyo badla xiray iyo cirla xiray iyo inaanay noqonayn sababtoo ay tahay xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda Kenya wuxuu sheegay in ugu yeeray danjiraha Soomaaliya ka fadhiya Kenya inuu ku laabto Soomaaliya clarification farabadan mugdiyada Kenya ay qabto oo ka bax laga bixiyo dawladda Soomaaliya ka bixdo sidoo kale na safiirka Soomaaliya Kenya ka fadhiya Soomaaliya isaguna inuu halkan wada tashi u yimaado si faahfaahin dheeraad ah oo cad loo helo si looga fogaado dhibaatooyin ka dhaca labada wadan.
Waxa ku dadaysaa waxa way horta wuxuu afduubay ama hajakan ku soo biibay muxuu aha process kadu leeyahay wada hadal. Wada hadal markii hore waxaan inaan lagu qabtay wada hadal anaga iyo Soomaali aan wada hadalnay ahayd marka afduub uu iska afduubtay baa sidoo asagoo afduub iska sameeyay. Ma uusan ogeyn in Soomaali qayb ka mid ah ay ku taalo Kenya oo la doonayo inay qayb ka mid tahay. Shirarka isku haysan waa shirarka Soomaaliya iyo shirarka NFD iyo shirarka Jubaland waxa la isku haysta. Marka wasaaradda saaq aan sii qaatay asan la tashanay siyaasiyiintii NFD iyo kuwii Jubaland inta wax u sheegay bana ayaga iska qabtay ayaga la iska geystay shirkii Ingiriiska wadanka Ingiriiska u geystay
maxaa shirkan iyo isku keenay arintan siyaasadeed hadda diblomaasiyada loo yeeray Khaliif
runtii walaalkay Cabdicasiis halka uu gaarsiinay Jubaland system kuma baahna waxaan national level wa hadii la yiraahdo national level ay tagaysa marka wax la yiraahdo Jubaland iyo waxaas uma jiraan. Jubaland Soomaaliya kamid tahay wasiirka petrolka ee Jubaland shirka uu ka qayb galay press conference-iga ay qabteen waxay kamid ahaayeen inaan soo jirin wax khilaafa inaysan jirin wax dhibaato. Okay, intaas marka haddana halkaas uga gudbo waxa dhici kara labada dowladood waxba isku khilaafi karaan sidaan hore u yiri wala is khilaafi kara bini aadamku is khilaafi kara dowladda Kenya wax ay ka shakiday hadii dowladda Soomaaliya ay bayaaniso think it's gone finish wax walba way dhamaaday sababtoo ah tahay hadda waxa ugu yeertay safiirkeeda kanna Soomaali ugu dirtay in wax cadaadaan way wixii mugdi ku jira inay ka cad inay ka shaki baxdo way keyd
bas cadaasi inta badan way dhacdaa diblomaasiyada in markii ama shaki yimaado ama ay wax dhacaan in la isku yeero sida xogayaal joogto sheegay dowladda Soomaaliya way ka jawaabtay inay u madax banaantahay wadankeeda laakiin xiriirka wanaagsan ee Kenya iyo Soomaaliya uu yahay mid weligii jiri doona ayna ka shaqeynaya hadaba maxaad u aragtaa in ay keeni karto degdegtan labada gacmo ka muuqanaysa xagga diblomaasiyada
wallahi wax badan baa qaldan labada nacba waay hadii waxa la yiraahdaa charity begins at home markii ay shirka la bilaabay waa in charity loo soo bilaabo dadka shidaal iskale waa dad fiibaadiya masaakiin ah korkoodi baa lagu kala ganacsanayaa waxa la lagu kala programaynaa wax la soo biiraa ma garanaysaa dhibaatooyin aad ay ku soo noqonaysaa shidaalkan haddii la isku hayo oo la soo xaraasho oo la sheegay waxa iskale Jubaland iyo NFD malaha Kenya malaha Soomaaliya malaha taas aan ku cadeynaa
Khaliif
internationally wixii saxaafadda adduunka loo sheegay waxay ahayday in research laga sameeyo halkan in shirkada baaritaan la sameeyo la siiyo laysino in ay shirkadahaas u dirato sameeyaan wixii resultuna ay naga kara sida wasiirka tamarta Soomaaliya uu sheegay 10 years later ibn ahtaa ay noqon karaan wax meeshatan bari dhacaya uma jiraan. Waxa kale oo soo hiray walaalkay wuxuu yiri NFD iyo Jubaland iyo dadku geographical map ay ku kala jiraan. NFD waxay ku jirtaa geographical map ka Kenya ay ku jirtaa marka la fiiriyo colonial system map ka marka la fiiriyo Jubaland waxay ku jirtaa waa Soomaaliya sidaas daraadeed umadahana waa la matala uur walaalka dad masakiin ah iska leh umadaha waa la matala NFD madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya matala waxay leeyihiin representative dawladda ku dhaxay ku leeyihiin wasiiray ku leeyihiin xuquuqda ay leeyihiin way helayaan asoo hore Jubaland dawladda dhexe Soomaaliya hoostaga xuquuqda ay leeyihiin way helayaan horta wax la yiraahdo xaraash ma jiraan taasa liis waxa u dhay maahan saas maahan een waxyaabaha ay mucaaradka iyo dad yaaw si kale to u fakaraya ay sheegayaan ma mana aaminsanayn Kenya iyo Soomaaliya inay resources ku kala tagayaan
ee Cabdi Axiis horeyna dawladda Kenya waxay ugu doodaysay in mamaro dhamiyo heshiisyo oo dawladii ka horeeyay dawladda hadda jirta ee laga arimaha hadda shidaalka aad ka hadlayso hase yeeshee ma jiraan wax cadayn oo muujinaya in wax la xaraashay iyo wax hanti oo dadka Soomaalida lagala tashanin oo la hirgeliyay iyadoo wali dacwadiina ay ka socoto oo arintii baan go'aan laga gaarin
dadkii dhulka lahaa lama tashanin deegaanka ahaa iyo dawladda Kenya way qaldantahay tan Soomaaliya way qaldantahay wixii waa in dadka jaarti laga soo bilaabo hoos laga soo bilaabo dadka deegaanka laga hadlaa senator Kojia Garissa County iyo senator Badal district in laga hadlo way oo ayagu ay wada fariistaan qaabka gudiga gobolka loo soo biyo qaabka laga heshiinayo oo shaqo lagu qorna wada hadal ugu dhameeya gudiga expert loo saara ajisada Kenya laga galay waxay ahay kuwa qaldan bay ahayn waa qaldan bay ahayn oo niman mafia helin ka qaadeen xal galay niman dawladda federaalka hore ee Soomaaliya laga ayaa laga galay maxkamadda socotana waa laga soo baxay waxa ka soo baxay
ugu dambeyntii een khaliif nuu hadda halku yahay
halku wuxuu yahay een waxaan in la dejiyo marka koowaad marka labaad political process ka lagu fahmo halka uu mistake ka jiro waxa ay Kenya ka duday la fahmo wax Soomaaliya naftirkeeda looga duday la fahmo la faristo discussion la sameeyo dan dabadeedana reality ga isugu yimaad arintan shirka London kama isan bilaaban confusion yar aad jiray hore u jiray dispute ba jiray arintaas heeg bay taala Soomaaliyana way ku qancay dawladda Kenya way ku qancay laazum inay ku qancado waa qasab sababtoo ah tahay waa international institution la isla qoonsan yahay waxa soo hore hadii hadda labada dawladda ay dhacdo in isku fahmaan oo waxaan dialogue ay ka galan dhacdoona mujeeda it's okay ayadoo marka hadda anigu khatar tira badan uma jeedo wax khatar ho tira badan uma jeedo meesha tan wax maanta la qaaday erayada aan lala wareegayo meelaha lala wadeega qoloyinka mucaaradka ah fikirka ay meelaha la wareegayo inay leeyihiin waxba la xaraashay wax la xaraashay ma jiraa shidaal processkiisu wuxuu qaadaa more than 10 years uu qaadaa in la production kiisa in banana kala keer
in xal gaar ah dilro waa in laga bilaabo guriga shidaalka uu leeyahay waxa laga bilaabaa Garissa County iyo Jubaland odayaashooda iyo saasintooda waxa codkoodi iyo wada yimaadaan dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya ay baagareeyaan ayaga la wada shaqaabkeen la baxo geography-kan
ayadu ma haddii kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdi Axiis Aadan Saalax iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labada ka faalooda arrimaha geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya waxaan labaduba joogaan Nairobi dooddi gaamaynta ay joogteen tir markay wada kulmi doonaan hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu maatan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo noo soo diyaariyay dooda gaaban lana la socodsiinaya halka dhageystayaal kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatanna aan jilicno kaalmihii ciyaaraha Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo diyaar ah
kulanka dhageystayaal waxa la ciyaari doonaa kulanka tirsan Champions League balse dhinaca Ingiriiska FA Cup-ka kulan ka tirsan ayaa shalay dhacay naadiyada Chelsea iyo Manchester United ayaa waxa ay yeesheen kulan la wada sugayay indhaha lagu hayay gar ahaan wareega shanaad oo labada kooxood ay markaa is arkeen naadiga kubadda cagta Chelsea ayaa marka la guul daro xanuun badan la kulantay waxana lagu awoodronaday laba gool iyo waxba oo naadiga Manchester United Odoontan guuldaradii ugu horeysay tan iyo toobarahooda cusub Solskjaer uu la wareegay la soo diristay kadib markii Champions League PSG ay guuldar kala soo kulantay waxana labada gool Manchester United ay kaga badisay naadiga kubadda cagta Chelsea u dhaliyay ciyaaryahanada Pogba iyo Herrera sida daraadeed waxa naadigu ay u soo gudubtay wareega quarter finalaha waxana ay isku aadeen oo la isku aadiyay iyaga iyo Wolves kooxaha kale ee soo baxay waxa ay kala yihiin Swansea ayaa la dheel doontaa naadiga Manchester City Watford iyo Crystal Palace ayaa sidoo kale isla ciyaari doona halka Millwall iyo Brighton ayna wada balansan yihiin oo ay ciyaari doonaan kulamada Champions League maanta dhici doona waxa ay yihiin oo kooxuhu isku arki doonaan kulanka Liverpool iyo Bayern Munich kulankan ayaa ka mid ah kulamada xiisaha badan ee isha lagu hayo cidda balse waxaan arki doonaa kulanka kale ee dhici doona waxa uu yahay kulanka ay wada ciyaari doonaan naadiyada Olympique Lyon iyo Barcelona Barcelona ayaa waxa ay doonaysaa inay ka adkaato naadiga Olympique Lyon oo ay marti u tahay waxaana labada kooxood sidoo kale Lyon iyo Barcelona markii ugu dambeysay ay wada kulmaan ay ahayd 10 sano ka hor kulmo oo noocan oo kale markaas oo wareega 2018-2019 Champions League ay kuwada hadameen Barcelona ayaa ku awoodroontay 6-3 dhinaca golasha marka la isku geegeeyo Lyon iyo Barcelona ayaa labadooduba waxa ay yihiin kuwo ilaa iyo hadda gruubyada marka la fiiriyo Champions League laga soo awoodroonin isla mar ahaantaasina kulmada ay ciyaareen ay ahaayeen kuwo guul daro iska ilaaliyay waana arki doonaa kooxda badista maalinta Brita waxaa sidoo kale dhici doona kulamo kale oo isla Champions League ka tirsan waxaana wada ciyaari doona naadiyada Atletico Madrid iyo Juventus kulankaas ayaa ka mid ah kulamada indhaha lagu hayo ee xiisaha badan shalka waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta ee Manchester City xubinta ciyaaraana halkaas haynoo joogto
maasani Jamaal Axmed Cusmaan ayaa dhegeysanayo xubintii ciyaaraha hay-ad Faransiiska ayaa Jibuuti waxay ku celisay caruur Jibuuti u dhalatay oo qalin dhinaca wadnaha Faransiiska looga sameeyey wariyaha VOA ee Jibuuti Ramadaan Muuse ayaa wuxuu la hadlay waalidinta caruurtaasi qaarkood iyo weliba dhaqaatiirta cusbitaalka Jibuuti
anigu magacaygu waxaan lahaa Aasha Cuki Ciltire aduu laba jir balay kaga qaaday ugu horeeyay baan ahay ee ka faa'iideystay qalitaanka inika
wadaa xanuunay maad xaaladiisu waxaan ka ilmaaga
aad buu fiican yahay wax dhibaato ama qabo aad buu fiican yahay dhibaato kale ma kulmin aad buu iskaga fiican iskaga boodaa
waalidku way ka hadhayaan baa leedhi ilmaha waa la qaadayaa soo xaalad adag maaha
wallahi markii ugu horeysay way adag tahay laakiin marka maalinka sabab lagu soo diray sawirkiisa baq meel bal lagu soo diray sawiradiisa meel bal lagu soo diray juqneyga wuxuu sameeyay wuxuu cunayo sidoo u seexanay suu ciyaaraya oo la
suka maqnaa
wallahi iga maqnaa bil yaan yar biga maqnaa aad bunus kaga fiican yahay
maxay Cabdirashid Maxamed Farax baa leeyahay inankaygu waa inaan maad baa leeyahay alxamdulillaah
xaaladiisu aan ka heed markii hore la qaadiyay wadnaha balka waran
xaaladiisu waxa uu yar adoo ordo uu yagaagay ilmada nus qasim baa la meelood ku dalolay wadno
way mi ku dhashay markaa mise waa wax mardambe ku dhashay
ku dhashay isagu la jiray oo gaannay ku dhashay uu ka taal yar dadka markuu ooyayo xadmoos xawayaan yar oo ciyaaya hooyntiisu dhibaato lahay laakiin marxaladda ugu dar ee qof taqaadistaa
xayaab badan baa leeniga saxay Soomaa
waxa weyn aabayaal badan oo magaalada jooga iyo hooyaal badan oo magaalada jooga marxadaan in ku hagaay karmaan maleenaya waayo daraaska la saxay xayba kamid aha ilmahaagaas ee aadib gacanta doktorku wax ku noqdo amra gacanta jeesan wax ku noqdo inaad waxba wadi karin aanu raaci karin ilmahaagii oo la qaaday dhibaato maleen ilmahaagii oo la qalayo oo cid ma horaan ku dul joogta aan jirin ayaa dhibaato leh cid ma horaan inuu ma tiikar
habeenada sheef saxanaysa bal ka war
leel ma qona meesana
imsehad imsi naga magnaay lumu
aniga bil iyo toban ay sheega magnaa aniga teedid iska dhawayay teslaanta ay ka tarnay
teslaantu miirki ba beeli gaadhay
miir yen ma bawaayo naga qalbi jilaysay dumarku waxa ay ugu daneeyay markii naag kale gacanta iska qabsatay in miyey reportka diyaaradda iska la raacday teslaanti waan ka wiir dhaqaaqday ba dirka waan ku qabsay
bal xaaladiisa ka waran ilmaaga maanta
maanta de adig yaa isagu isku wadnin baati aad buu fiican yahay
hadalkiisu waa caadi awintii waxina uu ka gudbay bade
sidii carru aan lahayd ku ka qalqalisan yahay oo kugu orodka badan leh mana daalo maanta
Dr. Ibrahim Xumad Abubakar oo ah doktor ku takhasusay xanuunada wadnaha oo ka hawlgala dhaqtarka weyn ee Persia loo yaqaan magaalada Djibouti oo la shaqeeya mashruucan hay'ada ayaa i faahfaahiyay doorka ay ku leeyihiin hawshan
horta hay'adan baan Faransiiska ka tuday Faransiiska aan tagay bilba de hay'adan i formeesay oo ibhaato barisay marka oo ka soo noqday Djibouti waxaan ka shaqeeyaa Beltiina de ciyaalkii de wadnaha ka xanuunsan ayaan la soo diraa waxay soo diray doktorada de pediatrika ciyaalka ayaga haday ka de dareemaan oo ka shakiyaan ciyaalku wadnuhu xanuunsado ayaa ay soo diraan
marka kuwa ku dhashay un ma aha xitaa waa kuwa wadna xanuun qaba
ha kuwa wadna xanuun qaba kuwa ku dhashay ilaa 15 sanadood ciyaalka waa inta waan eega radiogan mariya hadaan ka arko wadna xanuun hay'ada baan u qoraa waxaan leeyahay ciyaal baa ka xanuunsan baa ka xanuunsan wadnaha raadiyoga aan soo diraa dossier ma u sameeyaa iyo taswiirtii iyo wixii wala dhan waraaqaha u baahan yihiin way soo jawaabaan inaan ka warun xanuun buu leeyahay
marka waxaad xulataa kuwii ugu wadna xanuun xoogdi mudnaanta
ha waxaa jira qaar de wadnaha aad u xanuun ka xanuunsan oo kuwa baan de priority oo jeexis degdeg u baahan kuwa baan u diraa laakiin kuwa kalena suivi waan la socdaa waa jeexis fiican oo kalitee weeyaan
ee waatiya sara dr ibraahin waxa la dadig weeyaan waalidkii xiyaalkoogii laga reebayo bil iyo dheeraad ka maqnaanaya haduu ka maqnaanayo waxba ma ahaateen waa ilma la jeexayo oo loo baahay in la dul joogo waalidka balka waran waxa dareemayaan waalidka maxaad ku qancaysan
baa warun waa waalidkuna xiyaalkiisa waa arko iska daayo inuu doofo kaliki way adag tahay laakiin haduu ina kiid xagan iska joogo uu dhiman de markaas waa ma jirto de wuxuu xubaan inuu inanka iska diro oo fiicnaadu la jeexo soo noqdo oo kharashka laga bixiyo oo wax kasta oo bilaash
agaasimaha dhaqtarka weyn ee felsiya loo yaqaan ee magaalada Jabuuti Xuseen Maxamed Xuseen ayaa isna ii sheegay qaabka isugu dubaridan hawshan
aruur ku dhashay wadna xanuun abuunuhu ugu si fiican ugu shaqeeyeen oo baahnaa maxay ahayd qalitin u baahnaa qalitaankaasoo maxay ahayd wadankeena maxay ahayd lagu sameeyeen oo abba waalidadaasi u saamaxay inay aruurtoodii awoodii u haysan inay soo jeexaan abuunada kale ay ku soo jeexaan
Jabuuti laguma sameyn karayo marka qalliinka caafimaad soo mahay xagga wadnaha waa waxa wax dibadda lagu baahan yahay
ha qalliinka wadnaha wali maxaa ahayd teknolojiyada wali maxaa ahayd jabuuti kuma hayno waan ku tali jirnaa insha Allah sanada soo socda inaan maxaa ahayd aan casireyno maxaa ahayd caafimaadkeena oo aan si aan ugu maxay qalli lahayn carruurtaasi inta ka hor waxaan hayda sidaa oo kale oo haysa fariiska hayd kale waxa jirta suudaan ka jirta ku jirta iyaduna carruurta wadnaha maxaa ahayd jeexda hayadaha la shaqeynaa soo dhaweyna oo u qabanaa wixii baaritaan aan doktoradeedu wadnaha ay u maxay qabtaan inay maxay ahayd carruurtiisi diyaariyaan la sii baaro la sii ogaado xanuunka in dosiyadoodii loo sii wara diyaariyo markaasi baan u yarnaa hayada u yarnaa shaciweynheena waxaan u sheegnaa inay imanayaan takhaatiir ku takhasusay wadna jeexitaanka si ay dad badan ay ugu faa'iidaystaan maxay ahayd jeexitaankaasi
Ramadan Muuse VOA Jabuuti
adayu mahadsan yahay Ramadan Muuse haatan waa kaalintii heesaha
amtaah oo wax ku sidii qalbi ama baa ku ulay adkii Abdulqadir Kaski waxa ugu dambeeyay baantani fiinimo waxa wajiga ku soo jeedinayay jaamac boole jaamac iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray inta mar kale ku doono nabadgelyo
nafas bay samba sidoo malin qabaa